Die Here praat vanavond met ons uit Johannes hoofstuk 19 vanaf vers 28 tot en met vers 42. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hiesoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Dit was Vrydag, en die Jode wou nie hê dat die liggame op die Sabbatdag aan die kruis moes bly nie, want daardie Sabbatdag was 'n groot dag. Daarom het hulle vir Pilatus gevra dat die mense wat gekruisig is, se bene gebreek en die liggame weggevat moes word. Toe het die soldate gekom en die bene van die eerste een gebreek en ook die van die tweede een wat saam met Jesus gekruisig is. Toe hulle egter by Jesus kom en sien dat hy klaar dood is, het hulle nie sy bene gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek. Daar het dadelik bloed en water uitgekom. Hy wat het gesien het, lê daarvan getuienis af en sy getuienis is waar. Hy weet wat hy, dat hy die waarheid praat, sodat julle ook kan glo. Dit het gebeur, sodat die skrif vervul kan word. Geen been van hom sal gebreek word nie. En verder sê die skrif op 'n ander plek, hulle sal hom sien vir wie hulle deurboor het. Hierna het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, omdat hy vir die Jode bang was, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag neem. Pilatus het sy toestemming gegee. Josef het toe gegaan en sy liggaam weggeneem. Nikodemus, wat 'n keer in die nag na Jesus toe gekom het, het ook gekom en 'n mengsel van omtrent 50 liter mirre en alwyn gebring. Hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit met geurolie behandel en in doeke toegedraai, soos dit die gebruik van die Jode was om iemand vir die begrafnis uit te lê. By die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin en in die tuin 'n nuwe graf waarin daar nog niemand begrawe is was nie. Daar het hulle Jesus begrawe, omdat die Sabbatdag vir die Jode al amper aan gebreek het en die graf daar naby was. Saam met hierdie gedeelte volg ons vanaand ook ons belydenis. Die Heidelbergse Katekismus, ek het al vroeër ook vir julle gesê, dis een van die belydenisskrifte wat juis opgestel is om ons as gelowiges op te voed. Dis 'n leerboek. En daarom is daar hierdie twee gesprek. Daar's 'n vraag en daar's 'n antwoord. En die drie vrae wat ons vanaand hanteer is in die eerste plek die 40ste vraag: waarom was dit noodsaaklik dat Christus hom tot in die dood toe verneder het? En dan bely ons in die antwoord, weens die geregtigheid en waarheid van God kon nie anders as deur die dood van sy seun kon nie anders as deur die dood van die seun van God vir ons betaal word nie. Waarom is hy begrawe? En dan bely ons om daarmee die versekering te gee dat hy werklik gesterf het. En dan die laaste vraag vir vanaand, as Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons ook nog sterwe? En dan bely ons, ons dood is nie 'n betaling vir ons sondes nie, maar slegs 'n afsterwe van die sondes en 'n deurgang tot die ewige lewe. Ons fokusvers vanaand is vers 30 uit Johannes 19 uit. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Ons Here Jesus het gesterf. Hy het doodgegaan om te betaal vir my en jou sonde. Dis een van die sentrale feite van die evangelie. Dis 'n feit wat ek dink meeste van ons eintlik al vandat ons klein is ken. Jy kan maar gerus op 'n Sondagoggend hier by die teterbegeleiding ingaan en vir daai tetertjies gaan vra, hoekom het Jesus aarde toe gekom? En 'n groot klomp van hulle gaan vir jou kan sê, Jesus het gekom om vir ons sonde te betaal, hy het gekom om vir ons dood te gaan. Dit is so 'n bekende feit, dat ek wonder of dit ons nog regtig tref. Skok dit ons nog, dat ons verlosser moes dood gaan in ons plek. In my eie lewe kom ek agter dat ek makliker praat oor ons Here Jesus se dood as oor ander mense se dood. Ek is in die week weer in 'n gesprek gewees waar ons toe nou daarop afgekom het wat iemand vra maar oor my skoonmense en toe sê ek my skoonpa is 2.5 jaar gelede ontrent oorlede. Dis 2.5 jaar later en nog steeds kan ek dit nie sê vir iemand sonder dat daar iets in my hart gebeur nie. Ek kan nie onaangeraak of onemosioneel daaroor wees nie. Ek kan nie maar net dit sê en dan gaan ons aan die daar gebeur iets elke keer wanneer ek dit vir iemand moet sê. Ek besef ek in hierdie week, maar hoe maklik praat ek van die dood van ons Here Jesus, eintlik as iets wat net 'n koue feit is. Glo met my hele hart en met alles wat ek het dat dit die waarheid is, maar ek kan amper onemosioneel daaroor praat, onaangeraak daardeur, amper asof sy dood nie 'n werklike dood was nie. En tog is dit juist wat het was, 'n werklike dood. Ons tekstvers sê, hy het sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. En dan sê vers 34, dat een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en daar dadelik bloed en water uitgekom. Hy het 'n werklike dood gesterf. 'N verskriklike dood. Baie van die verklaarders sê baie oor die betekenis, die teologiese betekenis van bloed en water. Maar wat my gegryp het in die week is een van die verklaarders wat verwys na die gesprek wat tussen mediese dokters al vir jare aan die gang is oor hoekom daar juis bloed en water in ons Here Jesus se borskas was, dat toe hy met die spies gesteek het, dit uitgekom het. En een van die sterkste argumente is omdat hy so geslaan is, selfs nog voor hy gekruisig is. Hy het werklik gesterf. Die reëwe is daar mense al gewees wat probeer het om die leente versprei dat hy nie werklik gesterf het nie. Dat hy op 'n manier maar net bewusteloos was. Dat toe Josef van Arimatea en Nikodemus sy liggaam daar kom vat het hulle hom eintlik was hy nog lewendig en hulle het hom gesteel en hom gaan versorg of iets. Maar die skrif sê hy het gesterf. Daar word moeite gedoen om getuienis te gee van hierdie persoon wat daar by die kruis gestaan het en gesien het dat hy dood was. Uiteindelik was hy dood, die verskriklikste dood wat enige mens nog ooit gesterf het. Ek bedoel dit nie net op 'n fisiese vlak nie. Ja, moeilik kan ons onsself indink wat sou erger wees as 'n kruisdood. Ons het vanoggend weer gehoor oor die vloek. Toch is daar iets subjektiefs aan, wat is die verskriklikste manier van doodgaan? Een lang siekbed? En of ander traumatiese einde? Die verskriklikheid van ons Here Jesus se dood ten diepste, wat het die verskriklikste gemaak het, is dat hy die dood gesterf het, wat die straf was op die sonde. Hy het gesterf, omdat God hom gestraf het. Hy moes doodgaan. Daar was nie 'n ander opsie nie. Vir hom, om ons verlosser te wees, moes hy sterf. Ons belydenis vat ons terug na Genesis 2 toe. In vers 15 en 17 in Genesis 2 praat die Here met Adam en Eva. En hy sê, daar staan die Here God het die mens in die tuin laat woon, om dit te bewerk en dit op te pas. Die Here God het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Dis God wat besluit het, dat die straf op die sonde die dood moet wees. En daarom moes ons Here Jesus sterf. Ons bely dat dit die geregtigheid en die waarheid van God is wat dit vereis het. Ekskuus hierdie waaier. Dit is 'n stryd tussen warm kry en droë gewaai word. Ons bely dat dit die geregtigheid en die waarheid van God is wat dit vereis. Die feit dat God regverdig is, beteken dat hy nie maar net, soos die Engels gesê, 'n blinde oog kon draai en vergeet het van ons sonde nie. Hy kon nie maar net gemaak het asof dit nooit gebeur het nie. Ons sonde is onreg. En omdat hy regverdig is, moet die onreg reggestel word. Was dit nie so nie? Soos wat ons daai keer dink oor genade moet so wees. Ons moet maar net maak of verkeerde dinge reg is. Wel dan was hy nie regverdig nie. Dis hy wat vereis dat die straf op die sonde die dood moet wees. Dis hoe hy herstel bring vir dit wat ons gebreek het. Dis hy wat gesê het, die dag as jy daarvan eet, sterf jy. En dit is ook die tweede rede waarom ons Here Jesus moes sterf. Want dit gaan oor die waarheid van God. Dis God wat gesê het, as jy sonde doen mens, sal jy sterf. Hy is nie iemand wat sy beloftes breek nie. Hy is nie iemand wat vandag so sê en môre anders nie. Psalm 33 sê in die 4de vers, wat die Here sê, gebeur. So deur sy eie seun te laat sterf van in ons plek, bewys God dat hy getrou is aan wie hy is. Hy is die God wat regverdig is. Hy is die God van waarheid. Wat hy doen, wat hy sê, doen hy. Ons hoor dit in die woorde van ons Here Jesus aan die kruis, as hy sê, dit is volbring. Dit is klaar gedoen. Ek het aan al die vereistes voldoen, wat die eise van die Vader was. Ek het aan sy geregtigheid en aan sy waarheid voldoen. Ek het dit bevredig. Ek het met my bloed betaal. Vir die feit, dat hy begrawe is, is ons belydenis eintlik redelik eenvoudig en tot die punt. Ons bely dat ons so die versekering ontvang, dat hy werklik gesterf het. Ook hierin is ons Here Jesus, as jy dink aan die eerste preek uit hierdie reeks, dat hy mens geword het, dat hy ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maag Maria. Ook hierin sien ons, dat hy volledig mens geword het, dat hy ons middelaar is, dat hy ons kom toegooi met sy volmaakte lewe, al ons onvolmaaktheid. Kan jy dink die vernedering vir Christus, die Seun van God, die lewe self, om nie net sterf nie, maar begrawe te moet word, soos 'n gewone mens. Adam het die Here gesê in Genesis 3 vers 19, jy sal sterf. Jy is uit die aarde uitgeneem en jy sal terugkeer na die aarde toe. Stof is jy en jy sal weer stof word. En ook daar die vloek neem ons Here Jesus op homself, deur tot in die graf te gaan. End uit. Niks van die vloek, niks van die toren van die Here, niks van die straf wat na ons toe moes kom, het hy oorgeslaan nie. Maar waarom dan is dit dat ons nog steeds moet doodgaan? Dit is eintlik 'n baie goeie vraag wat die opsteller van die katekismes hier vra. Want al die ander dinge wat Christus vir ons gedoen het, het hy in ons plek kom doen, sodat ons dit nie hoef te doen nie of omdat ons dit nie kon doen nie. Hy het met sy volmaakte lewe hier op aarde ons sonde en ons onvolmaaktheid kom bedek voor God met syne. Hy is in ons plek veroordeel oor ons sonde. Hy is in ons plek deur God verlaat, sodat ons nooit deur God verlaat sou word nie. Hy het in ons plek God se straf, God se toren, God se vervloeking oor die sonde gedra, sodat ons van dit alles vrygespreek kan word. Maar as hy dan in ons plek doodgegaan het, hoekom moet ons dan nog steeds doodgaan? Wel, eintlik moet ek net eers aan die begin sê, daar is 'n deel van hierdie antwoord wat net sê, ons weet nie. Hoekom die Here besluit het om die verlossingsverhaal so te ontplooi, soos wat hy het. Dat Christus sou kom, dat hy gekruisig sou word, dat hy sou opvaar in die hemel, en dat ons nou in hierdie tyd van afwagting leef vir sy wederkoms. Dit lê by God in die grootheid en die almag waarmee hy oor ons regeer. Hoekom ons nie net die oomblik wanneer ons tot geloof kom opgeneem word na hom toe? Hoekom hy besluit om ons eers hier te gebruik, eers hier in sy koninkryk te laat werk, voor ons in die volmaakte ingaan? Dit lê by die Here. Maar ek het vroeër gesê, dat die dood wat ons Here Jesus gesterf het, eintlik die verskriklikste dood is, wat 'n mens ooit kon sterf, juis omdat dit die straf is op ons sonde. En nou moet ons terugkom na daai feit toe. Want eintlik kan ons dood, die dood wat gelowige sterf, glad nie vergelyk met die dood van ons Here Jesus nie. Sy dood was straf. Ons dood, en so bely ons, is nie 'n betaling vir ons sondes nie. Hier is iets wat ons moet vashou aan. Want die lewe tref ons. Ons en ons mense kry verskriklike siektes. Ons en ons mense word aangeval, ons en ons mense kom in ongelukke, ons en ons mense gaan dood. En dan is dit so 'n vinnige paadjie om terug te gaan na daai plek toe van wie wat, hierdie ding het met ons gebeur, want die Here straf ons. En dis gewoon nie die waarheid nie. Die evangelie van Jesus Christus is dat hy ons sonde gedra het. Dat hy met sy dood betaal het, sodat ons dood verander kan word in iets wat eintlik vir ons troos inhou. Ons bely dat ons dood vir die dood van die gelowige uit twee dele uit bestaan. Aan die een kant is ons dood 'n afsterwe van ons sonde. Ons weet dat die Here klaar vir die skuld van ons sonde betaal het. Soos ons vanaand hier sit, as jy glo in Jesus Christus as jou verlosser, staan jy nie meer skuldig voor God nie. Daar is niks meer om betaal te word nie, dit is klaar betaal. Soos jy vanaand hier sit, as jy glo in Jesus Christus as jou verlosser, is jy ook nie meer onder die mag van die sonde nie. Dit is eintlik nie meer 'n geldige verskoning om te sê, ag maar ek is ook maar net 'n mens nie, want jy is nie meer maar net 'n mens nie, jy is 'n mens in wie die Gees van God leef. Jy is 'n mens wat vernuwe is deur die verlossingswerk van Christus. Maar as jy vanaand hier sit, sal jy ook weet dat ons nog steeds leef in 'n wêreld wat stikkend is. En dat ons nog steeds sonde doen. Paulus praat van daai frustrasie. Hy sê, daar's goeie goeders wat ek wil doen, maar ek doen dit nie. En daar's slegte goeders wat ek nie meer wil doen nie, en dis juist die goed wat ek doen. En dalk het jy dit in jou lewe ook al beleef. Daai frustrasie om elke keer weer terug te val in dieselfde goed in. Dis het wens, kan ophou daarmee. En jou inspan om te probeer ophou daarmee. En dit nie reg te kry nie. En wanneer ons sterf, sterf ons daardie onvermoë af. As jy nou dink aan die Kolossense reeks, het ons gepraat oor daai beeld van die ou mens uittrek en die nuwe mens aantrek. Daai is die oomblik wat ek die ou jas finaal afgeskit kry. En hy's af en dit is klaar. Die ander kant van ons dood is dat dit vir ons 'n deurgang is na die ewige lewe toe. Dit is die dag wanneer ons in die volheid ingaan van God se teenwoordigheid. Hy is hier teenwoordig vandag, maar wanneer ons dit ook sal besef en verstaan. Soms sal mense sê, die dood het iemand kom haal. Iemand kom wegruk hier by ons. Maar van die gelowige is dit nooit die waarheid nie. Ons sterf, wanneer die Here ons kom haal. En al wat ons verloor op daardie oomblik is ons sonde. Ons verloor die deel wat ons besig was om te verloor, van die oomblik af wat ons tot geloof gekom het. So dis afsterwe en dis 'n deurgang. So dis nie vir ons 'n einde nie. Dis wanneer die beloftes van die Here 'n realiteit word. 'n Tastbare realiteit. Die opstellers van die katekismus vra, waarom moet ons sterwe? En eintlik wil ek vanaand sê dat ons as gelowiges in Christus die voorreg ontvang nou om te mag sterf. En dan bedoel ek nie dat ons met die een of ander donker doodswens moet leef nie. Maar voor Christus se dood was doodgaan die verskriklikste ding wat met 'n mens kon gebeur. Dit was gewoon die einde. Die ewige duisternis, die ewige dood. Totale hopeloosheid. Dit is nie iets wat enige een van ons sou kon bekostig om te doen nie. Ons moes vasklou aan die lewe, want dit is al wat ons het. Maar nou in Christus het ons die voorreg om te mag lewe en te mag sterwe in Hom. En vir die eerste keer mag ons nou maar sterf. Want hy het dit iets anders kom maak. Einde van 'n aardse lewe. Maar 'n deurgang na net soveel groter, soveel meer, na die ewigheid wat hy vir ons bestem het. Dis hoekom ons saam met Paulus in 1 Korintiërs 15 kan uitroep en eintlik die dood vra, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die dood is nie meer die ergste ding wat met ons kan gebeur nie. Want die ergste ding wat met ons kan gebeur, het met ons Here Jesus gebeur. En hy het dit doelbewus kom doen, hy het sy kop vooroor gehang, en sy laaste asem uitgeblaas. Vir jou, en vir my. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, wanneer ons nou moet reageer op u woord, moet antwoord op dit wat u vir ons sê, kan ons nie anders as om te bely dat ons heeltemal te klein dink oor die verlossing wat u in Jesus, deur Jesus Christus vir ons bewerk het nie. Ons kan nie anders as om te bely dat ons soms eintlik maar so half meganies met hierdie feite omgaan nie. Dat ons te klein dink oor ons sonde wat dit alles veroorsaak het. En ons wil die dank, Vader, dat U die God is wat nooit te klein dink nie, wat onbeperk is in die vermoë. En dat U 'n verlossingsplan daar gestel het, uitgewerk het en uitgevoer het, wat groter is as ons gebrokenheid. Wat selfs die dood kon oorwin. En ons bely, Here, dat daar vir ons iets aardigs daarin is, ons sukkel soms om te verstaan, dat die dood oorwin kon word, deur die seun te laat sterf. En daarom, Heilige Gees, bid ons dat U tog vir ons net al hoe meer geloof sal gee. Dat U aan ons die vermoë sal gee om ons hemelse Vader beter te kan ken. Om te kan verstaan hoe Hy dink oor ons sonde en ons onreg. Om te kan verstaan hoe ons Here Jesus daaroor dink. Om te verstaan die verhouding tussen Vader en Seun. En dat die Seun bereid was om in ons plek te kom sterf, ter wille van sy Vader. En dat ons nou mag deel wees van daardie verhouding. Ons bid U, dat U nie maar net vir ons iets van 'n misplaaste skuldgevoel sal gee, dat ons maar net elke keer sê, ons weet, ons is so sondig nie. Dat ons werklik ook sal stry teen dit wat ons nog steeds doen, Vader. Dat ons nie maar net sal aanvaar. Ons is nou maar net stikkend en ons sal nou maar net aangaan. Maar dat ons werklik sal leef uit die vernuwing, uit die nuutmaking wat U gegee het. Sal leef, Vader, nie as mense wat hoop dat ons sal reg wees wanneer ons eendag dood gaan nie. Maar dat ons sal lewe soos mense wat weet U het ons kom reg maak. Dat die dood vir ons geen vrees meer inhou nie. Dat dit die dag is wat ons afsterf, dit wat hoort in ons ou lewens. En dat ons kan deurgaan na U toe. Vader, ons dink vanavond aan soveel van ons broers en ons susters wat in hierdie tyd nog steeds treur en rou oor naby mense wat in U ontslaap het. Dankie, Here, dat hulle nie kon ontslaap, dat ons kan vrede hê, en wete hê van waar hulle is vandag en van die volheid en die vreugde wat hulle beleef. En nog bid ons, Vader, dat U ons wat aan hierdie kant nog is, ons wat nog beperk is in wat ons sien, wat nog beperk is in wat ons verstaan, dat U aan ons die geloofsoë sal gee, om aan te hou kyk na Christus, na die lewe en die opstanding, om hoopvol vast te hou aan die feit, hulle lewe, selfs al het hulle gesterwe. En mag U tog in U genade en ons hier wees, hulle plekke ook kom volmaak. Hulle het tog die alleenheid, die weer moet leer hoe om te leef sonder ons naby mense. Wil U ook in dit vir ons paaie kom gelyk maak. U sê, Vader, dat U genade elke dag vir ons genoeg wees. Mag dit toch ook so wees in ons rouprosesse. Mag ons dit toch elke dag beleef. Wie genade genoeg is. Dat ons sal rou en sal hartseer wees. Nie soos hopelose mense nie. Dat ook in ons hartseer die hoop waarmee ons leef sal uitstraal, dat ook daarin 'n getuienis sal wees. Ons vra, Vader, hierdie dinge van U, omdat ons dit nie uit onsself uit kan kry nie. Ons kan nie onsself oplig uit die nood uit nie. vergifnis, verlossing, dit alles kan alleen maar van U afkom. En daarom bid ons dit van U in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons middelaar, wat in ons plek kom sterf het. Amen.